Gyvas miestas.
Sveiki, gyvame mieste kartu su jumis Emilis Lingė. Šią laidoje pakalbėsime apie tai, kas vieniems atrodo labai pavojinga, o kitiems tai yra įprasta veikla. Miestų tyrinėjimas arba apleistų nuo šalių ar nebenaudojimų erdvių lankymas tampa vis populiaresnis ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Apie tai plačiau bendravime su patyrusiu miestų tyrinėtoju Andriumi Pranckevičiumi.
Tai labai sena veikla, kuria jau yra pakankamai daug metų. Bent jau mano pažinota pirmoji, anksčiau jie digeriais būdavo vadinami, ta digerių karta jau išaugusi, kaip ir mažai to domisi. Ir viena tai lyka iš tos senosios kartos, bet tai žmonės, kurie domisi architektūra, ne tik urbanistika, ypač aktualu ten tokie dalykai kaip šaltojo karo slėptuvės, antro pasaulinio karo slėptuvės, visas digeriavimas būtent nuo to ir pradėjo. Vėliau tas išplito jau tenais ir bažnyčias, į rūfinimą, vaikščiojimas stogais ir kolektorių lankymą ir panašiai. Anksčiau, kai mažai žmonių padomėjosi, tai nebuvo populiaru, tai buvo labai labai uždaras ratas tų žmonių, tikrieji, senieji, gerieji, digeriai, jie būdavo tokie daugiau idėjiniai, niekas neidavo tiesiog šiaip savo. Būdavo renkama informacija apie objektą, daromi įvairūs susitikimai, kurių metu aptariami to objekto unikalumas, panaudojimai, ten žodžiu, analizuojamas tas objektas, ne tik būdavo, tiesiog nainamas, žiūrima, nufotografuojama, išeinama. Dabar vat, pamirštau, tai kažką panašaus daro didžią dalį objektų, stengiasi bent jau aprašyti, kad būtų dokumentuota ne tik nuotraukos, ne tik va, nuėjau, pamačiau, išėjau, bet ir kažkokia tai istorijos dalis, kuri liktų ir kažkam, kam tai aktualu, kam įdomu, kad tai būtų panaudota.
O ar tiesa, kad tikri apleistų erdvių tyrinėtojai laikosi pozicijos, jog jie pasiima tik nuotraukas, o palieka savo pėdsakus, tam, kad visos tos erdvės lankomos nesunyktų iš viso? Ar jūs taip pat to laikotės ir ar tokia kultūra iš vis, ar mes turime tokią kultūrą?
Taip. Tokia kultūra yra, iš tikrųjų, iš jos seniau būdavo labai smarkiai laikomasi, kitas nebūdavo populiaru. Dabar yra tokių objektų, kurie tampa viešai prieinami. Aš nežinau, kodėl, bet dabar tas yra ant bangos, tas yra labai madinga, ir kur aš nusivesiu mergaitę, tai gal kažkur očia vaizdė tokį įdomią vietą. Žmonės, kurie lengvai gauna, jie tų objektų kaip ir nesaugo. Tai jeigu tu matai, kad jau viskas objektas jau kaip ir viešas, jisai tai nėra tavo nusavybė, net tu negali niekam ten uždrausti eiti, nes jisai netgi ne tavo priklauso. Būna, kad kartais stengiasi išgelbėti bent jau viduje esančius artefaktus, tarkim, dujokaukės, kurios nėra ten standartinės, radiacijos matavimo prietaisus ar dar kažką, kas kaip ir eiliniam žmogui visiškai jokio skirtumo, o tiem, kuriems supranta, jie dar turi kažkokį išliekamąją vertę. Kartais būna, kad dabar jau, sakau, objektai, kurie jau yra vieši patapę ir su didelė tikimybė, kad jie bus sunaikinti, tai iš ten kartais yra gelbėjami.
Bet iš tikrųjų jūs ir stengiatės, kad tų pastatų nebūtų tiek daug ir paviešinta. Tarkim, nuotraukas iš objektų publikuojate portale pamiršta LT, bet tikslių koordinačių nenurodote. Ar toks ir yra tikslas?
Toks ir yra, niekad neskleidžiant tikslių koordinačių, tiem, kuriem aktualu, tie ir taip susiranda tokius dalykus, jiem užtenka pilnai tos informacijos, tų užuominų, kurių tenais yra pilna tuose aprašymuose ir straipsniuose. Kas tikrai nori, kam tai aktualu, tie įdės pastangų, susiras, nueis, jie ten tą viską kaip ir atras. Visi kiti žiopliai, kurie ten tiktais paskaityti ir o davai varom alaus pagert, tiem bus sudėtingiau patekti, nes jie dažniausiai tik tie ir klausinėja, kas čia, kur čia, kaip čia, kaip patekti, papasakok. Nori visko patikti ant lėkštutės, bet ant tos lėkštutės ten sunku patikinėti vien tam, kad išliktų tos autentikos. Yra juodieji digeriai, yra baltieji digeriai. Juodieji tie, kurie eina kasinėje iš tikrųjų žemę pagal savo tiesioginę paskirtį, ieško antro pasaulinio karo, ten kažkokių ginklų, kuriuos ten atskirai pardavinėja, tai juodieji digeriai, tai jie juodoji dėmėti. Tie baltieji digeriai, jie ten yra ta senoji karta, kurie tikrai nieko neimdavo, nieko nenešdavo ir jie domėdavosi tuo pačiu, kuo domisi juodieji digeriai, tik tais nieko nelesdami.
Tai jūs kaip ir minėjote, būtent tie juodieji digeriai, jie iš to daro verslą.
Jo, jie iš to ir daro verslą ir pragyvena ir jie tą visą daro užmiešiasi. Tiesiog domiesi istoriją, žiūri, kur ten koks buvo smūšis, jeigu ten buvo stiprų susirėmimai, reiškia šitoje vietoje yra tikimybė rasti senų artefaktų, jimi metalo detektorių, kasinėjai tuos laukus, krapštai žiūri. Dažniausiai idėjai digeriai, jie nieko neatiduodė muziejus, jie pasiema savo, pasiema pardavimui, atradus tanką iškrapščius iš pelkės, tai gavom šitą.
O iš tikrųjų, grįžtant prie tos koordinačių temos, ar buvo tokių pastatų, kurių koordinates paviešinote ir po kažkiek laiko jie pradėjo nykti ir gana stipriai?
Taip, buvo. Visi turim šitų jėdų dėmių pas save ir tai dažniausiai būna iki pirmo karto, kol tu matai, kai buvo prieš ir pamatai, kas buvo po, kai tu neatsargiai kažkam pasakė ar paviešinė ar nuvedė. Tas išlenda iki šiol nuo to, kaip ir neapsisaugosi, bet tengiamas apsisaugo. Yra objektų su labai sudėtingu patekimu, kurie labai gerai išsilaikė, kuriuos mes ten lankom, bet mes juos esam palikę netgi ne vietiniam. Tos vietinius mūsų galima pirštus suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra, kurie ten rimtai to užsiminėja nevaikiškai. Mes bendraujam ir su kitom šalim, tai ir Latvijai, ir Baltarusai, ir Ukrainiečiai, ir Estai, ir Lenkai tie patys. Yra daug šalių, su kuriais mes bendradarbiaujam, mes važiuojam pas juos, jie važiuoja pas mus, tu pas juos atvažiavęs vis tiek tau ekskursiją padaro, nuveda ten, yra objektų, kuriuos mes irgi saugom tik tais jiem, duoklės atidavimą už tai, ką jie mums sutikė pas save, mes tokius įdomesnius objektus būtent tik jiems saugom. Netgi užsienio šalių digeriai, to pačioj Lietuvoje žino netgi daugiau negu daugelis besidominčių arba neksplorinimų žmonių, kurie ten nesenai pradėjo domėtis.
Andriau, kokia yra jūsų asmeninė patirtis? Kiek metų jau lankotės tos erdvėse, tuose objektuose, kur dažna mūsų net neteitų į galvą pabuvoti?
Labai senai esu pradėjęs, tai iš mano kartos idėjinių digerių ten netgi ir nebėra jau aktyvių. Aš pats netgi iš tikrųjų ir neskaičiavau, kiek metų tau užsijamu, gal koks 15 kokį. Pas mane tau pomėgių, žinokit, yra irgi begalės, tiesiog aš tarp tų pomėgių nėra, kad ant vieno užsiciklinu, aš juos kaip ir bandau visiems laiko, kiek įmanoma, atras daugiau. Nėra taip, kad kiekvieną dieną einu, ieškau, domiuosi, aš tam laiko nesugebu atras, bet va, prisijungęs prie naujos kartos yra naujų labai aktyvių žmonių, kurie padeda tą visą ir bendrom jėgomis kažką naujo atrandi, vis kažką naujo pamatai, vis kažką naujo dokumentuoji.
Bet kokiu atveju 15 metų yra gana didelis laiko tarpas, tai jau yra patirtis, o yra štai ir naujokai, kurie eina į apleistus objektus. Kokios grėsmės kyla ten, kokie pavojai, ar na, tikriausiai ir ne visada saugu eiti ten, kur nežinai, kur eini?
Ta visa mūsų veikla, jinai iš tikrųjų nėra legali. Nėra visiškai nelegali, nes kaip ir nelabai, kai kuriuose vietose nėra įstatymų tiesiog draudžiančių tą daryti, bet ir nėra įstatymų leidžiančių tą daryti. Lendi kažkokį kolektorių, nu tas kolektorius vis tiek kažkam priklauso, ar tai Vilniaus vandenim priklauso, ne, tu iš jų kaip ir leidimą negauni, nes tu žinai, kad vis tiek iš jų negausi to leidimą, bet tu vis tiek tenai esi, neaišku, jeigu pagautų bausmę. Yra tokių objektų, kuriuos tu saugai, ne, atrandi objektą kažkokį, jisai nėra saugotas, tenais matai, kad gali lankytis ir bomžai ir lankosi tenais vietos yra ir jaunimas alaus atsigerti ir ten žiūri palaužytų daiktų kažkokių yra, tai tu netgi pats saugai, tu paėmi savo spiną, perki už savo pinigų spiną, pakabini tą spiną, kad tenais nieks nebevaikščiotų. Tiem, kam priklauso, jeigu jie norės patekti, nu tai jie tą spiną nusikabins, nėra problema ten tą spiną nulaukti, bet apsauga bent jau elementariai nuo visų žioplių, kurie ten tiesiog dienos metu bando patekti, kabo spina, jau tos spinos nebelauši, nes jinai garsiai tenais bus ir išgirs kaimyną ir dar kažkas ten pasipiktins atbėgs. Šiaip labai keistų dalykų ten aptinki ir priėjimus prie visų valdymo blokų, prie valdymo stočių, visų liftų mechanizmų, gali atjungti elektrą ten pusėje Vilniaus kokio, gali vandentiekį sustabdyti. Yra labai įvairių dalykų, prie kurių tu sugebi prieiti, jeigu tu tam norėtum kažkokią sabotažą, nesunkį tą sabotažą ir padarytum. Va tokias vietas stengiasi apsaugot, kad bet kas bent jau tenais nelįstų. Pavojai visą laiką jie yra, pavojai yra, ypač rūšinant yra labai daug pavojų, bet yra tokia nerašyta taisyklė, kad nu, jeigu jau eini kažkur, tai tu kaip ir pilnai atsakai už save. Nėra tokių dalykų, kad kažkas tavim pasirūpins, kažkas tai privalo tau kažką padaryti, niekas nieko neprivalo. Jeigu jau tu eini į tokią vietą, tu jau žinai, kur eini, tu žinai, ko tikėtis. Ir tarkim, jeigu tu kažkur paslysi, nukrysi, tikrai niekas prie tavęs ten nebėgs, nei nieko nedarys, nes dėl tavo klaidos neturi kentėti tavo bendražygiai. Realiai, jeigu tu jau kažkur nukritai, visi ten susirinko visus daiktus, dingo iš ten sėdinami tyliai, kaip peres pašluota, tam, kad nu, nebelys, nebeviešint nieko. Jau tokiu atveju tu ten nelabai gali kažkam kažką padėti. Tokiu atveju mes nesam turėję, bet visi, kurie eina, žino, todėl žmonės, su kuriais tu eini į tokius objektus, tu juos kaip ir atsirenki, pasitiki, perspėji dažnai, kur tu eini, ko tikėtis ir kas bus. Dėl tavo klaidų neturi kentėti tavo bendražygiai. Čia kaip ir pagrindinė taisyklė einanti tokias vietas.
O jeigu pakalbėtumėm apie na, šiek tiek linksmesnius dalykus, koks buvo įdomiausias objektas, kurį jums asmeniškai, Andriau, teko aplankyti?
Turbūt įsimintinė seniausias, kuris va dabar man šiuo metu šauna į galvą, tai buvo Šveicarijoje, ten atskira damba, tai yra užtvenkta tarp dviejų kalnų didelis ežeras, dambas aukštis buvo 300 metrų. Jinai naudojama pagal savo paskirtį, kaip ir elektros gamybai, ir mes ten sugebėjom ją patekti per visus ten įrengimus, atsidarė 2 metrų storio duris, prieit prie turbinų, kurios silpniausia vieta yra tokiuose dambuose. Žodžiu, mes ten, jeigu būtumėm norėję, galėjom padaryti sabotažą, nušluoti, tame kanjone buvo berods 3 kaimai, tai iš tų kaimų visiškai nieko nebūtų likę.
Bet jūs to nepadarėt.
Ne, mes, sakau, mes daugiau stengiamas apsaugoti, negu pakengti. Žmonės, kurie tenais eina, jie iš tikrųjų supratingi. Jie dažnai domisi tuo, kur eina, ką mato, ką pamatys. Iš dalies netgi įsivaizduoja, kas tenais galėtų laukti, nes kai tu turi patirtį, tu daugmaž įsivaizduoji ir ko gali tikėtis. Įsivaizduodamas, kas tavęs gali laukti, daugmaž netgi tas problemas numatai, su kuo tu gali susidurti. Dažniausiai tam yra ruošiamas ir planuojama.
Andriau, iš tikrųjų mane asmeniškai sudomino jūsų kelionė į uždarytus Vilniaus sporto rūmus. Kokie įspūdžiai būtent iš to objekto, kuris yra įtrauktas netgi į Lietuvos kultūros vertybių registrą? Kokia jo būklė? Ar įmanoma ar verta išsaugoti tai, kas ten yra išlikę? Jūsų kokie įspūdžiai iš ten?
Vėjau pavertinama, visų pirma, taip, tenais yra įdomu. Man kaip digeriui, man labiau priimtina yra senoji architektūra, to labiau, kad tokių pastatų per buvusią Tarybų sąjungą irgi keli piktais buvo pastatyti. Jisai ne per reikalą įtrauktas į kultūros vertybių paveldą, bet iš kitos pusės susistovėti negali. Jeigu jo nesugeba normaliai panaudoti, jeigu jis nėra normaliai apšildomas, jeigu jisai per brangus jį tiesiog išlaikyti, nu tai kam jį laikyti? Gal jo vietai ir iš tikrųjų geriau padaryti kažką tokio, kas negriūtų, o klestėtų. Kad jo nebeįmanoma išlaikyti, tai faktas, mes tenais buvom viduje rekuperacinės sistemas praėjo aušinimo ir taip toliau, kurios jau visiškai išneštos, ten priduotas į metalą, iškeltas ir ten iš naujo kažką tai daryti būtų žvėriški pinigai. Tikrai paprasčiau yra kažką naujo tai vietoj pastatyti. Tos pačius sporto rūmus, nu mes irgi dar pasirinkom, kol dar įmanoma kažką tai jo, tai jam padaryti. Aš pas asmeniškai pirmą kartą tuose sporto rūmuose esu buvęs, kažkam vaikystė tenais pralysta ir visą tai.
Tokių nostalgiškų prisiminimų yra.
Yra, iš tikrųjų ten, nu, faina, ten kaip ten bebūtų, tai yra fainas, žiauriai fainas objektas ir būtų labai gaila, jeigu nugriaus, lygiai taip pat bus labai gaila, jeigu jis tiesiog supus ir nugrius, tai gal ten antras variantas labiau gaila.
Iš tikrųjų, stebint jūsų kelionių, ekskursijų nuotraukas, man asmeniškai visada kyla klausimas ir, na, tokie svarstymai, ar dar yra išlikusių objektų, na, sakykime, darbo kabinetų administraciniuose pastatuose ir taip toliau, kur viskas užsikonservavę nuo kokio 9-ojo dešimtmečio pabaigos ir yra išlikę, kur dar ta, na, tikra sovietinė dvasia dar ir ten nieks nėra paliesta, ar tokių vietų yra, ar teko aptikti ir pamatyti?
Taip, yra, nustebtumėt, kiek jų yra, tik tais, kad tos vietos labai nyksta ir ten, jeigu tokią vietą atrandi, tu iš tikrųjų labai saugai ją savo kolegom digeriam ir tu neprileidi ten bet ko ir tą įmanoma patirti, ten į laiko mašiną nusikelt, kažkur tai irgi visiškai realu. Ir ne tik kabinetų, ir mokyklų tokių galima rasti, ir su visais eksponatais, ten, tarkim, varlytėm visom pjaustytom eteryje ir panašiai. Taip, tokių dalykų yra, ir tų pačių Leninų yra kabančių, ir bunkerių dar vis atrandam karts nuo karto tokių, kurie tikrai gerai išsilaikė, jie pilnos komplektacijos, dalys jau nebegaliojančios, aišku, ten, tarkim, kokie filtrai kažkokie, tai ar radiaciniai matuokliai, ar ten kartiniai žibintai kažkokie, ten, ar pėdėdėlė baterijom išvarvėjusiam ir panašiai, bet jie kaip ir yra, jie pilnos komplektacijos, dalį istorijas tikrai atvirti pamatai.
Alytuje, ar yra kažkokių objektų, kuriuos norite aplankyti arba kuriuos jau aplankėte?
Alytuje, žinokit, man asmeniškai nelabai teko kažko domėtis, mes nelabai spėjom su tuo pačiu Vilnium, kur vietoj gyvenam. Pradėjus domėtis, rastum tenais ir pramonės rastum visokios, gautas, gražданskąją baroną, ten šaltojo karo bunkerį ir taip toliau. Tai ten jų negali nebūt, nes Alytus 6 pagal dydį Lietuvos miestas vis tik buvo. Prie kiekvienos gamyklos kaip ir priklauso minimum vienas bunkeris, jeigu ten didelė gamykla, tai tų bunkerių bus ne vienas ir ne du. Ten tikrai yra ką aplankyti, tiesiog, kai jau nebeliks nieko ką pamatyti aplinkui, tai jau plėsimės tada.
Pasakojo Andrius Pranckevičius. Miestų tyrinėjimo veikla tampa vis populiaresnė visame pasaulyje. Lietuva neišimtis. Beje, nuotraukas iš apleistų pastatų, taip pat Andriaus aplankytų objektų galite rasti internete adresu pamėgti. nepamiršta.lt.
You can also listen to Radio FM 99 on the internet at www.fm99.lt.
Prisijunkite prie Gyvo miesto Facebook'e. O jeigu turite temą, kurią norite pasiūlyti arba norite išsakyti savo nuomonę, rašykite elektroniniu paštu adresu gyvasmiestas@gmail.com. Šioje Gyvo miesto laidoje su jumis kartu buvo Emilis Lingė.
Gyvas miestas.